Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Jelica Putniković, a u današnjoj emisiji Energije Sputnika sa gospodinom Dušanom Bajatovićem, generalnim direktorom Srbijagasa, razgovaram o tome kako je redovno snabdevanje prirodnim gasom ove zime doprinelo da ovih mjeseci i po dana ledenih dana proživimo bez straha od toga da li će se neko smrzavati i ostati bez grejanja. Pričat ćemo naravno i o tome kakva je situacija na širem planu oko snabdevanja prirodnim gasom i hoće li taj energent poskupeti. To je ono što zanima sve potrošače, bilo one iz kategorije domaćinstva, bilo privredu, a znamo da nafta poskupljuje. Gospodine Bajatoviću, vi ste nedavno izjavili da iako su se stekli uslovi, cenu gasa nećete menjati. Da li se to Srbijagas opet vraća na tu situaciju da opet postaje socijalna kategorija po pitanju očuvanja standarda građana?
Nećemo se vraćati više na tu situaciju. Jednostavno, ta politika socijalnih davanja kroz Srbijagas je možda u jednom vremenu i bila opravdana, u svakom slučaju ona je bila preskupa i mislim da jednostavno ne treba se vraćati na to, niti je to intencija, niti politička volja koju uspostavljamo u okviru aktualna vlada Republike Srbije takva. Ja moram da kažem jednu stvar, mi smo prosto procenjivali koliki će biti efekti na distribuciju Srbijagasa i na ostale distributere u sektoru javnog snabdevanja. To jeste 250.000 potrošača, da kažem domaćinstava, je li tako? Ali negativni efekti koji će biti po sam Srbijagas i po ostale distributere koji su u okviru javnog snabdevanja nisu previše veliki prilikom ove izmene cene gasa, koja otprilike negde $25 veća na Beregovu. Mi smo smanjili neke transportne troškove kroz Mađarsku. Dolar je opet se vratio, da kažem, nešto malo nazad. Tako da ti glavni faktori koji utiču na cenu gasa su trenutno, a to je cena dolara, dakle, i sama cena gasa i cena transporta kroz Mađarsku bi omogućili, a to su elementi ugovora koje smo dobili na tenderu od strane vlade Republike Srbije, bi omogućili poskupljenje, odnosno promjene veće od 3%. Finansijski efekti su za sada relativno mali i zbog pogodnosti za ta domaćinstva koji su naši verni potrošači i praktično domaćinstva, odnosno ljudi koji su neposredno koriste gas za grejanje u svojim stanovima i kućama, oni su najbolje platiše. Dakle, cena gasa su dolarima neće menjati ukoliko dolar ode mnogo gore i dugo se zadrži u toj zoni približnoj ceni evra, mi ćemo ipak morati da vidimo šta ćemo da radimo. Već je jasno sada da gas neće poskupiti, dakle, ni u januaru, očigledno zbog obaveze da obavestimo potrošače, neće poskupiti, dakle, ni u februaru, a kad prođe 1. februar, ako to ne uradimo, neće poskupiti ni u martu. Prema tome, u prvom kvartalu očigledno neće biti izmjene cene gasa u javnom snabdevanju. To jeste 250.000 porodica, to jeste njima neka pomoć, može se tumačiti kao socijalna kategorija. Nije to toliko negativno u finansijskom smislu po Srbijagas, jer oni jednostavno, njih jeste mnogo u smislu broja konzumenata, ali količina gasa koje oni troše nije prevelika. Prema tome, Srbijagas će ostati u zoni očekivanog profita i sa ovim ustupkom koji smo učinili našim najvernijim potrošačima, dakle oni koji najbolje plaćaju, a to su domaćinstva.
To je možda i najbolja u stvari reklama za one ljude koji se premišljaju da li se narednih zima odlučiti za gas ili za neki drugi energent.
Pa evo sad ja malo budem zlurad, evo nema drva nigde na drvarama, nema nigde peleta. Snabdevanje gasom u onim hladnim danima, ja moram da kažem da smo trošili između 30 i 40 posto više gasa nego što su bile narudžbene naših krajnjih kupaca, ali uz jednu dobru saradnju sa strateškim partnerom Gazpromom koji je na Beregu isporučivao onoliko gasa koliko smo tražili, uz razumevanje kolege iz Mađarske koji su nam ustupili dodatne transportne kapacitete bez nekog prevelikog povećanja cene transporta, i ono što je meni najdraže, uz maksimalne dokazane kapacitete u Banatskom Dvoru koji je sve vreme radio sa proizvodnjom od 5 miliona kubnih metara dnevno. Dakle, Banatski Dvor je dokazao sve svoje projektovanje kapacitete i radio.
Ovo je u stvari prva zima da je u punom kapacitetu Banatski Dvor eksploatisan.
Da, veoma je važno da su dokazani parametri podzemnog skladišta Banatski Dvor, da on može u kontinuitetu dugačak vremenski period da isporučuje maksimalne projektovane proizvodne količine. To pokazuje koliko je važan Banatski Dvor, koliko je važno da imate zalihe gasa kod vas u državi, jer to u stvari povećava fleksibilnost po najmanjoj ceni. I to ono što mi često previđamo, da je to u pitanju bezbednost snabdevanja, to kod nas nije uračunano tu cenu, to se svugde u svetu plaća, a ta fleksibilnost, to ono stvari gde najviše zarađuju špekulanti, kad imate gas u vašoj zemlji i kad vam to kontroliše ovaj, firma poput Srbija gasa, koja je kontrolisana od strane vlade, ali i od strane Agencije za energetiku, vi u stvari imate najjeftinije moguće snabdevanje.
Samim tim što oni lobiraju protiv Srbija gasa, to zapravo pokazuje da je Srbija gas stao na zdrave noge. Može li se tako reći uprkos tome što vi imate one neke opterećujuće dugove iz prethodnog perioda?
Ako mi dozvolite, ja ću prvo komentarisati te takozvane opterećujuće dugove. Pa znate, ako smo mi godinama unazad bili na skupštinskim zasedanjima, odnosno vlada je donosila odluku o tome, pa onda skupština je donosila odluku o davanju garancija za zaduženje Srbijagasa za šta? Za tekuću likvidnost. Dakle, svi su znali zašto će Srbijagas da potroši pare. Gde su otišle te pare? Otišli su privredi i građanima. Gas je jednostavno bio po nerealnoj ceni, u slučaju nekih preduzeća koja ga nisu ni plaćala, je li tako, i otišlo očuvanje radnih mesta. Naravno, to bilo ekonomski najudobnije, ne znam, ali se pokazalo korisno. Evo, slučaj Petrohemije. Do pre dve godine bili su strašni gubitaši, danas imaju 70 miliona evra na računu. Azotar ulazi u zonu pozitivnog poslovanja, metalsko-sirćetni kombinat, samo u prethodna tri meseca cena metanola je porasla za 107 dolara po toni sirćetne kiseline, za preko 60 dolara po toni, pa šta da smo to ugasili, gde bi tolika silna radna mesta bila? Dakle, nije to bilo najjeftinije, ali je to otišlo građanima i privredi.
U stvari je strateški bilo jako dobra odluka da se sačuva bar deo srpske privrede, jer nemamo puno.
Pa to važi za Galeniku koja dugo toga, važi za mnoga druga preduzeća, to važi za bolnice, važi za škole. U te bolnice leče se naši bolesni ljudi. U te škole idu naša deca koja treba se obrazuju. U te vrtiće takođe idu naša deca. Šta bi bilo kad bi mi svaki put isključili nekome ko ne plati? Ja ne kažem da to ne moramo, morat ćemo u budućnosti da obezbedimo sredstva. Ali šta se tu desilo? To je bio zaista skriveni fiskalni deficit vlade Republike Srbije, tada aktualne vlade demokratske vlade, na čelu sa Demokratskom strankom, ništa tu nije sporno, i svake godine se izglasavalo u budžetu takve garancije. Mi smo znali, sve što ne platimo na mostu, platit ćemo na Ćupriji. Sad su ti dugovi došli na naplatu, oni jesu veliki, ali ponavljam, to je otišlo građanima i otišlo je privredi, niko to nije odneo kući. Sa druge strane, treba reći da Srbijagas već dve godine nije nikakav gubitaš. Oni spominju 2012. godinu i kaže gubitak od 49 milijarde dinara. Ali to je knjigovodstveni gubitak. Posle nalaza državnog revizora, mi smo jednostavno primenili sve međunarodne računovodstvene standarde. Dakle, sve što nije naplaćeno u 90 dana, mora da bude obezvređeno. Ako ga sutra naplatite, bit će vanredni prihod, ali da ne budem sada previše napora na vašim slušalcima, mi smo jednostavno sve što je bilo sporno, nismo vodili kao više po onim našim uzansama, možda ćemo to jednog dana naplatiti. Nego jednostavno, sve što nije naplaćeno 90 dana, potapate u neku vrstu gubitka. Kad smo to uradili, ta godina je zaista bila drastična, ali nije Srbijagas te godine imao toliki gubitak. A čitam vajne analitičare koji sve to svrstavaju pa kaže bio jedne godine gubitak 450 miliona evra. Nikad nije bilo tako. Dakle, Srbijagas posluje već treću godinu za redom sa profitom. 2015. godinu smo završili sa 13,7 milijardi poslovne dobiti i sa 2,9 milijardi ukupne dobiti. Ovu godinu ćemo završiti sa 16 milijardi dinara. 2016. godinu ćemo završiti sa 16 milijardi dinara poslovne dobiti i sa negde oko 2,5 milijarde dinara ukupne dobiti. Ne možemo više govoriti o Srbijagasu kao o gubitašu.
Ali zašto vas onda neki, evo vi ste rekli sami, neki analitičari i neki kritičari, vas ustrpali u isti koš sa RTB-om Bor, kome su otpisana nenaplaćena potraživanja prema Elektroprivredi Srbije? Mene su kao novinara čak zvali jer sam komentarisala da RTB Bor ne plaća struju.
Znate šta, mislim da su to koje čime motivisani napadi ljudi koji sebe potpisuju kako nekakve eksperte i stručnjake, a vrlo često su to doplaćeni, potplaćeni ili ne znam ja kakvi napadi, ne uvek ima i ljudi koji misle da se razumeju. Dakle, ništa ne povezuje ova tri preduzeća. Sve što je bio gubitak na ceni u Srbijagasu, piše o nekakvim neracionalnostima. Pa ima manje zaposlenih u Srbijagasu nego kad sam ja došao za direktora. Svi opeksi, odnosno operativni troškovi su smanjeni na minimum. Prošle godine smo platili sve kapekse, ne dugujemo nula dinara za investicije. Platili smo 30 miliona starih kredita. Platili smo 50 miliona evra starih dugova Rusima i nemamo nikakve istorijske dugove. Sve što smo bili dužni od 96. godine do danas smo platili ruskoj strani. I dali smo 50 miliona za kapekse. To znači da smo mi na nekom realnom poslovanju od nekih 600 miliona evra uspeli da 150 miliona evra praktično izdvojimo kao iz našeg tekućeg cash flowa, da zatvorimo sve stare, znači više nemamo nikakvih istorijskih dugova ni prema kome.
Što znači znači Srbija Gas je sad jedna uspešna kompanija.
Biće još uspešnija ove godine. Ali evo samo da završim ovo, spravno ste vi izdvojili to poređenje. Pa ja ću ponoviti, sve što je išlo od Srbija Gasa jeste završavalo u socijalnoj politici, ali to je završavalo u preduzećima i to je završavalo, dakle, kod stanovništva. Plaćamo sad to iz budžeta najvećim delom. I to je tačno. Ali to je dalo neke pozitivne efekte, sačuvalo neka radna mesta.
I u saglasnost vlade Srbije.
U saglasnost i vlade i Skupštine Republike Srbije. S druge strane, kod javnog preduzeća Putevi Srbije ljudi ne razumeju. Jednostavno, mi ne možemo naplatimo toliko, ako svi pričamo kako se nam putarine skupe, možda su i skuplje nego u Mađarskoj, a ne ulazim u to, ali mi ne možemo skupljamo dovoljno novca. Putevi nisu više decenijski održani kako treba. Kasnimo u izgradnji infrastrukture. Ne možemo optužiti Puteve Srbije sada kako oni ništa ne rade. Oni moraju da se dotiraju iz budžeta. Jednostavno, nema dovoljno novca koji se prikupi u toku godine. E sad, da li su te investicije dobre, da li su pravilno usmerene, tako da li to je nešto drugo. Ali kad sve saberete, vidjet ćete da se mora dotirati još uvijek iz budžeta da bi se sve te rupe pokrpile, da bi se dale osnova za uzimanje kredita ili davanje ili učešće u koncesijama i slične stvari, morate da dotirate iz budžeta. Što se tiče RTB Bora, ja moram da kažem da jednostavno to jeste jedan rudnik blaga za Republiku Srbiju, ali jednostavno cena bakra toliko nisko pala na svjetskom tržištu. S druge strane, očigledno da su i neke investicije bile predozirane, a samim time neadekvatne za proizvodnju rude koja se dešava i kvaliteta te rude koju imamo u Boru, nisu otkopana nova ležišta i mi smo sad u poziciji da je to zaista plaćeno iz budžeta, a da nema neke velike efekte pozitivne po proizvodnju ili očuvanje, ne znam, radnih mesta i tako dalje u Republici.
A kredite treba otplaćivati.
Prema tome, tako je. To su tri potpuno neuporedive stvari i pretpostavljam da, eto, kakvo je to izveštavanje u novinama ako nije, ili u štampanim medijima, pa i u elektronskim medijima, ukoliko nije senzacionalističko i ukoliko neki tamo tip koji, ne znam, pripada ovoj partiji ili ga neko čuva i slične stvari, nije izložen medijskom napadu, a da je pri tome pitanje zaista koliko je neko kriv. Jer ako takve odluke donosi osnivač i u slučaju Srbija Gasa i završava se to u Skupštini, imali smo i državnog revizora i 3 godine je bila policija u Srbija Gasu i, mislim, ova standardna policija i istražni organi i poreska policija i finansijska policija, sve se redovno kontroliše. Ja onda ne znam, ja mislim da je Srbija Gas najtransparentnija kompanija danas u Republici Srbiji i ne vidim šta je problem. Veliki problem je u tome da li mi prodajemo samo ruski gas.
Lepo ste objasnili, ja mislim da svima je jasno sada da idu bolji dani što se tiče finansijske situacije u Srbija Gasu, a opet energetska zajednica vas kritikuje da niste završili proces restrukturiranja i to ne spočitavaju samo Srbija Gasu, to se zamera i Elektroprivredi Srbije, a opet znamo da mnoge energetske kompanije u zemljama koje su već članice Evropske unije nisu baš uradile sve to kao što zahteva energetska zajednica. Zašto su se okomili baš na Srbija Gas i letos je bio napada protiv vas?
Ovo što ću reći, to je moj lični stav, nije ni stav Srbija Gasa zvanični, a nije ni stav vlade Republike Srbije. Dakle, energetska zajednica svojevremeno, kad je to palo na pamet Gorana Svilanovića, ne znam ni već kome, je formirana kao neka pomoć u tom prelaznom periodu na putu ka Evropskoj uniji. Međuvremeno su mnogi članice, osnivači energetske zajednice u stvari ušli u Evropsku uniju i više im to nije interesantno. Mi sad rešavamo probleme Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Ukrajine. Šta tu, kako su vezani ti interesi?
Nikako. Pri tome Ukrajina nije jugoistočna.
Pri tome se pa naravno, to je jako zanimljivo. I pri tome se uglavnom rešavaju ukrajinski interesi. Tako. Šta je tu suština? To je jedna birokratizovana organizacija koja za vreme svog postojanja, od svog osnivanja, ništa nije pomogla Srbiji, a bojim se ni jednoj drugoj državi. To je organizacija koja samo pravi probleme. Ona se navodno bavi problemima kad oni postoje, ali ih ne rešava, a kad nema problema, ona probleme izmišlja kako bi obrazložila svoje dalje postojanje. Jedna visoko birokratizovana struktura koja navodno primenjuje nekakva evropska pravila koja često uopšte se ne tumače tako u razvijenim zemljama Evrope, ali su zato jako dobra za nametanje zemljama u tranzicionom putu poput Srbije. I onda tako neki vajni činovnici se tako javljaju zabrinuti za stanje i restrukturiranje Srbija Gasa, jel tako?
Za tržište slobodno.
I interesantno da se oni u posljednje vreme, posljednjih par godina, bave isključivo Srbijom. Recimo tako izjave gospodina Kopača koincidiraju sa kako naše tržište treba liberalizovati, jel tako, su koincidiralo sa opštim napadom slovenačkih, hrvatskih i nekih drugih trgovaca da uđu na srpsko tržište i učine ga špekulativnim, što bi značilo energetski nebezbednim i tržištem koje treba da plaća gaz značajno skuplje, to ne ruski gaz koji imamo pod najpovoljnijim poslovima u Evropi, ne može da prodaje srpska kompanija, nego će nam, jel tako, prodavati neki naučni radnici iz drugih zemalja. Ja to jednostavno nisam teo da dozvolim. Poslednji napad je bio zbog toga što prodajemo ruski gaz. Srbija nije uvela sankcije Rusiji i ne treba da ih uvede. A sa druge strane, šta je to lošo u našem ugovoru, što je za naše tržište? Pa jeste, tako piše. U praksi, sad kad su bili ovi hladni dani, mi smo što prodali, po istoj ceni po kojoj smo do duše i nabavili, i pozajmili gaz BH gasu da se Sarajevo ne smrzne.
Znači, opet
mi nemamo nikakve interkonekcije. Gde ja da prodajem taj gas? Samo ulazi gas iz Mađarske. Kome da ga prodajem? Nema interkonekcije ka Bugarskoj, nema ka Hrvatskoj, nema ka Rumuniji. To što prodajemo u Bosni i Hercegovini, prodajemo praktično za potrebe BH federacije. Gde? Na Kosovo ne možemo da prodajemo, u Crnoj Gori ne možemo da prodajemo. Šta će meni te odredbe? Ok, mi smo razgovarali sa kolegama iz Gazproma. Mi ćemo promeniti tu odredbu u tom komercijalnom ugovoru i bit će za dalju prodaju. Ja sam ovde kod vas prošli put pričao da mi planiramo zajednički prodajni hub sa našim kolegama iz Gazproma, koji bi služio za regionalni nastup Srbija gasa ili neke druge zajedničke osnovne kompanije u regionu. I šta je tu problem? Naš zakon je liberalizovan, ja nisam video da je neko sad napravio posebno dobre ponude potrošačima gasa u Srbiji. Dakle, ta namjera da nekom dogovornom ekonomijom, a pri tome špekulativnom dogovorom, se uđe na dobre kupce, makar nas i dampirali, jel tako, što bi podlegalo pažnje nekih drugih zakona, a i naše vlade, to je dobro, jel tako, a ova socijala, ona neko ostane Srbija gasu. Pa nisam siguran da su te namere baš najkorektnije, a s druge strane mi idemo nekim tempom u restrukturiranju, dakle Srbija gasa, osnovani su i transporter i distributer, možda to ne ide onim tempom koje bi mi želeli, ponaročito ne ove birokrate iz energetske zajednice, iz Beča, ali šta da radimo? To ćemo uraditi tako da to ne proizvede nikakve štetne posljedice po stabilno i energetski bezbedno tržište gasa Republike Srbije. I mene interesuju interesi Republike Srbije i Srbija gasa, a to šta pričaju pojedini činovnici koji čuvaju svoja radna mesta, a više nikom nisu potrebni, to ćemo ostaviti za neko vreme koje je pred nama. Inače, moje privatno mišljenje nije službeno mišljenje, ja uopšte ne znam šta Srbija traži u energetskoj zajednici i mi trenutno razgovaramo i pregovaramo sa Evropskom komisijom, ulaskom Srbije u Evropsku uniju, treba da otvorimo poglavlje 15 i uopšte ne razumem šta će nam posrednici.
A što se tiče pregovora sa Evropskom komisijom, tu nema problema koje su, da kažemo, gorući kao što se može zaključiti iz energetske zajednice.
Pa imamo dobru saradnju sa Evropskom komisijom, sve se priprema za otvaranje poglavlja 15 i kažem, samo imamo ove posrednike koji više, dakle, po meni ta energetska zajednica načinom na koji postupa izmišlja probleme, oni više stvaraju problema, a nijedan ne rešavaju.
I zapravo
ne
pokušavaju
ponavno,
da
ne razumem šta će nam posrednici.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Dušanom Bajatovićem, generalnim direktorom Srbija gasa, razgovaramo o gasnoj privredi u Srbiji, o poslovanju Srbija gasa, a kad kažem gasnoj privredi u Srbiji, pre svega mislim na to da je Srbija krenula sa stvaranjem nekih novih konekcija sa realizacijom povezivanja sa Bugarskom, tu je i povezivanje gasnom konekcijom sa Rumunijom, a ova sa Rumunijom je jako bitna i zbog toga što će na taj način moći da se prenebregnu neke situacije kada, na primer, ne bude tranzita gasa preko Ukrajine u Evropu.
Vi ste postavili jedno dosta široko interesantno pitanje koje u našoj javnosti potpuno pogrešno interpretirano. Valjda u ovoj rusofobiji, a boga mi izgleda i kroz ovu amerikanofobiju sada posle pobede Trumpa na izborima, vidim da se jednako napadaju i Rusi i Amerikanci sa iz različitih uglova. Ono što je dobra vest za Srbiju jeste da je Evropska komisija kroz IPA projekte najzadlučila da 50 miliona evra Srbiji za izgradnju te interkonekcije između Srbije i Bugarske, to je dvosmerni gasovod, i najzad su obezbedjena sredstva i navodno je počela neka gradnja, namerno kažem navodno, po znacima navodnika, jel, između Grčke i Bugarske. Čak se razmišlja o nekoj interkonekciji između Turske i Grčke, što govori ukupno o poziciji Bugarske i tim nekim doduše političkim odnosima, a i činjenica da je pre svega zbog bugarskog stava propao Južni tok za sada, dakle da se možemo nasloniti na taj nekakav turski tok. Ali ono što je realnost svega toga, te interkonekcije će biti izgrađene. I ne sumnjivo da su one vrlo korisne, ali one mogu da raspolažu samo postojećim količinama gasa. Ko se 2009. godine kad je bila gasna kriza smrzao? Pa Bugarska. Dakle, stvari stoje ovako. Mi ćemo izgraditi do 2020. godine, zaključno sa 2020. ili 2021. godinom, će biti gotova ta interkonekcija. A dotle treba da vidimo šta ćemo da radimo. S druge strane, ne postoje novi izvori gasa na koje bi se ta interkonekcija naslonila. Dakle, ta pitana, tamo nema količina gasa predviđenih za Srbiju, a nisam siguran da tamo uopšte ima viška količina gasa iz čuvenog Šah Deniza iz Azerbejdžana, jer u suštini Azerbejdžan izvozi svoju produkciju gasa, a za isto toliko uvozi ruski gas, uvozi svoje potrebe, pa to će pre biti da je opet tu nadležna Rusija.
Zapravo da je to reeksport
ruskog gasa. Da to na neki način reeksport ruskog gasa prećutno pozdravljan, jel tako, od strane evropskih nadležnih institucija, što je dobro, jel drugog gasa, drugog proizvođača gasa dostupno u Evropi, mimo uobičajenih količina iz Severnog mora i tako dalje, a tamo ozbiljno pada proizvodnja, jednostavno nema. Rusiju ne možete zameniti u gasnoj jednačini u Evropi.
Kad ste već pomenuli i TANAP i TAP, ali u tim gasovodima, iako budu radili sa punim kapacitetom od 16 milijardi kubnih metara gasa godišnje, tamo teško da će biti ona jedna milijarda gasa za Bugarsku.
Nema.
A neće biti za Srbiju nikako iz tog pravca.
Za Srbiju nema nikakvih predviđenih rezervisnih količina. Jedini ozbiljan projekat u kojoj je Srbija bila uključena je bio Južni tok. Južni koridori, Nabuko, E-String, sve što smo spominjali, sve to zaobilazilo Srbiju. Prema tome, jednostavno iz tog pravca sada za gas dostupan kroz cevi, prirodni gas Srbije nema šta da očekuje. Što se tiče LNG terminala, planira se izgradnja LNG terminala u Aleksandropolju, u Grčkoj, ali još uvijek nije donesena investiciona odluka.
I ne zna se ko će finansirati.
Pa ne znamo, ne zna se ni ko će finansirati, ali sad ne znamo čiji će to gas biti. Hoće to biti ruski LNG, hoće biti katarski, hoće biti američki Shell gas, po ovim cenama očigledno nafte do 55 dolara po barelu, to sigurno neće biti američki gas i ne vidim ja tu navolu američkog eksporta gasa za Evropu, odnosno ti brodovi uopšte u Evropu ne dolaze. Vi možete da vidite kako se grade dodatni kapaciteti LNG terminala u Evropi, ali su to besplatne pare iz europskih fondova, pa što ne bi gradili ako Evropa plaća šakom i kapom, ako su ti novci besplatni, ali ja ne vidim nikakvu konkurenciju tog gasa proizvedenog iz ugljenih škriljaca iz Amerike. I nje neće ni biti. Dogod cena nafte ne pređe ozbiljno 100 dolara po barelu, a to se neće skoro desiti, neće biti ozbiljne konkurencije, dakle, gasa proizvedenog u Americi, onom gasu koji se proizvodi u Rusiji. Mi ne možemo očekivati neke nove dostupne pravci ili izvore snabdevanja. Besmisleno je graditi gasovode kroz pravce gde se ne možete nasloniti na izvore gasa. Te izvore gasa mogu da daju samo zemlje koje ga imaju viška, to u našem slučaju samo Rusija.
Da li će biti izgrađen Turski tok veće kapaciteta nego što je ona jedna, eventualno
neće
dve
cevi? Neće biti veći kapacitet, samo ta jedna cev. Možemo mi dobiti neke količine tog gasa, ali ponavljam, to ne rešava naš problem. Dobro što će biti interkonekcija sa Rumunijom. Rumunijom je velike količine gasa, možda mogu da nam ustupe neke manje količine viškova gasa u Rumuniji, ako ih bude. I ono što je najbolja stvar jeste da ćemo mi, osim Banatskog dvora i druge faze Banatskog dvora, za koje će se uskoro doneti konačna odluka na načinu koji će se finansirati i graditi, 450 miliona na jednu milijardu, mi planiramo da gradimo najmanje još jedno skladište, verovatno ovaj Banatski Itebej i možda još jedno, to je Tilva kod Pančeva. To je 6 km gasovoda koji treba se izgradi do Rumunije. Rumuni su već dobili pare za povezivanje sa Srbijom. Valjda imamo ta 3 miliona evra da se povežemo sa Rumunijom i to je vrlo realno da postojeće količine gasa, pa čak i kroz neku, da kažem, saradnju i solidarnost u tom upravljanju i u eventualnim pozajmicama gasa, možemo da uradimo sa Rumunijima i to je vrlo, vrlo korektno. Nama je interesantni ovaj pravac od Baumgardena kroz Mađarsku, kroz onaj čuveni gasovod imena Hag i vidjet ćemo da li ćemo se eventualno iz tog pravca snabdevati sa...
A koliko bi to zapravo bilo skuplje od nekog pravca snabdevanja?
Ne mnogo, ali je problem što ukoliko se zaista ukine snabdevanje kroz Ukrajinu, onda jednostavno će u problemu biti i Slovačka, i Mađarska, i Srbija, i sve zemlje jugoistočne Evrope, jer to je taj problem odsustva Južnog toka. Zato što jednostavno ukoliko se taj pravac zaista ukine kroz Ukrajinu, transportni kapaciteti su takvi da neće svi moći da imaju gas.
I svi će biti u problemu zbog odsustva Južnog toka. Mislite da neće moći da stigne dovoljno gasa sa Severnim tokom 1 i sa Severnim tokom 2 u Evropu?
Mogu da... one da prevezu dovoljno gasa, ali taj gas ne može da stigne do jugoistočne Evrope. To je problem, jer su transportni kapaciteti ka nama iz tog severnog pravca jako ograničeni. 4,7 milijardi prema Mađarskoj i 4,3 Slovačka Mađarska, a Mađari su potencijalno neka trošila 19 milijardi. To je veliko pitanje kuda bi se taj gas transportao i po kojim uslovima. Tu vam je najbolji primjer Poljska, koja sad kaže mi nećemo od 2022. godine transportovati ruski gas. Mi moramo da razumemo...
To liči malo na ono lisica neće...
Ali pogledajte kako uporno Poljaci brane svoj monopol i ukrajinski monopol na transport ruskog gasa. A kad Rusi kažu, ok, ali mi nećemo da transportujemo svoj gas samo kroz te dve zemlje, mi hoćemo da ga transportujemo kroz Crno more, kroz Baltičko more do Nemačke, onda im kažu, a, ali vi sad ukidate naše prihode, ukidate naš monopol. Dakle, kad branimo naš monopol, onda Evropa reaguje na jedan način, kad hoće Rusi da prodaju svoj gas u Evropi, to isto ne može, ali kad trebaju evropske firme da preprodaju ruski gas, onda to može, jel tako? Isto tako i Srbija. Gospodo, ne možete vi u Srbiji da kupujete samo ruski gas. Možete da kupite ruski gas, ali pod uslovom da ga preprodaju naše kompanije. A šta ćemo što će u budućnosti ceo gas za potrebe Evrope ići isključivo preko Nemačke? Uostalom, baš me zanima da li će Poljaci i Ukrajinci uvesti sankcije za isporuke ruskog gasa preko svoje teritorije i time u značajnoj meri napasti ekonomije Nemačke i Francuske. Da li će to možda Nemci i Francuzi da dozvole? Pa i Englezi koji traže ruski gas u posljednje vreme, i Italijani koji koriste velike količine ruskog gasa. Hoće oni to dozvoliti tim istim Poljacima i tim istim Ukrajincima da im one kroje energetsku, privrednu i svaku drugu kapu?
I kako vi vidite rešenje tog vapaja Poljske da se ne nađu u istoj situaciji kao i Ukrajinci?
Poljaci imaju jedan drugi problem. Oni su izgradili LNG terminal, uložili milijardu evra u sve to i kao i svi terminali u Europi rade sa jako malim kapacitetom i plaćaju enormne cene za gas Kataru koji jedini dostavlja gas, jer im je daleko isplatljivije tržište Kine i drugih, da kažemo.
A i Katar je napravio aranžman s Rusijom, ušao je u vlasništvu Rosneftu, tako da je i tu sad drugačija
priča. Pa to je ta geostrateška igra. Pa naravno da se Katar i ko već i Švajcarci razni da će da ulaze u poslove s Rusima, jer su Rusi vlasnici u proizvodnom smislu, njihovo teritoriju se proizvodi taj gas i ta nafta. I naravno da će da se dogovaraju i baš ih briga za Poljsku.
I koji sad
i zato mi treba da budemo jako glupi da slušamo ove navodne eksperte i ove navodne poznavaoce te međunarodne trgovine i njenih pravila. Kakve su to pravila? Pa to uopšte nisu pravila onako kako se predstavljaju kod nas u domaćoj javnosti i kod takozvanih eksperata. Mnogo je važna energetska bezbednost. Pogledajte kojom brzinom pada proizvodnja u Severnom moru i u drugim evropskim proizvođačima gasa. Do 2035. godine na sve ovo treba će dodatnih 150 milijardi kubnih metara gasa dodatnih Evropi. Odakle? Pa iz Rusije, jel nema drugog? Doći će američki gas. Po koje ceni? I da li na ceni od $55 za barel nafte uopšte radi ta tehnologija proizvodnje gasa? Teško.
Kad ste pomenuli 150 milijardi kubnih metara gasa, povećanje potrošnje u Evropi, kojim će gasovodom to na kraju stizati? Severni tok 2 je 53 milijarde. Šta je po vama realno da se zaista izgradi pored Severnog toka 2?
Pa jugoistočna Evropa, ako misli sebi dobro, moraće da razmisli o nekoj novoj verziji Južnog toka.
Preko Bugarske.
Kud god. Jedini ko može da se nasloni na ovaj deo priče ovde, to je Iran. Ali pozicija Irana i sa novom i sa starom američkom administracijom i ponaročito kao posljedica, ja se nadam zaista mirnom ishodu svega onog što se dešava u Siriji i dobro želim svim arapskim državama gde su sprovedene ove cvetne revolucije, bilo bombardovanjem, bilo putem unutrašnjih sukoba, jer to je način kako se izvozi demokratija, da se to najzad smiri. Ja mislim da se Iran apsolutno okrenuti ka azijskim tržištima, jer se ona i kurentnija i brže rastuća i bolje plaćaju. I Iran ima nerazvijenu infrastrukturu, prema tome mislim da ćemo mi dugoročno biti osuđeni pod znacima navoda, u stvari mislim da treba budemo sretni i zadovoljni na te količine gasa koje će postavljati Evropi Rusija. Što se mene tiče, nikakav problem nije da bude postavljen Shell gas. Kad god me pitaju predstavnici raznih ambasada, oni misle da to je ideološko pitanje. Da li ćete vi kupovati američki gas? Odmah da odgovorim i na ovom proruskom mediju, da kažemo, ako cena bude povoljnija i uslovi isporuke, pokupovat ćemo najjeftiniji gas.
Eto, to je zapravo...
Kogod ga isporučuje. Prema tome, to je ta ideološka priča kod nas. Jer imate sad te dve verzije. Jedna je, po svaku cenu smo eurofili i želimo da sarađujemo, da postupamo samo onako kako nameće evropska birokratija. Pa tu evropsku birokratiju ne priznaju ni nacionalne vlade, ni Francuske, ni Nemačke, ni Britanije, Brexit, jel tako, ni Italije, ni vodećih zemalja. I sad mi treba da budemo robovi nekih evropskih činovnika. Pa ne treba. Mi treba da gledamo svoje interese. I to je poenta čak i ovdje u energetici, jel tako?
Energetika, osnov i politike.
Pa ako nemate
to.
Energiju, imate odsustvo razvoja. Ako imate odsustvo razvoja, kako ćete vi rešavati vaše socijalne, ekonomske i sve druge probleme?
To ćemo nastaviti u nekoj drugoj emisiji. Nažalost, vreme za ovu emisiju isteklo. Slušali ste Energiju Sputnika, gde sam sa gospodinom Dušanom Bajatovićem, generalnim direktorom Srbija Gasa, razgovarala o prirodnom gasu, o snabdevanju Srbije i o eventualnim gasnim problemima kada prestane tranzit preko Ukrajine. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.